Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün yenə Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub küləyi əsəcək, paytaxtda bugün 17-19 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, amma cənub və şimal rayonlarında qısa müddətli yağış gözlənilir. Temperatur 18-23 dərəcə, dağlarda isə 11-16 dərəcə olacaq.
Sizə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik, hər cür havada gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bugün xəbərlərdə.
OPEC gündəli istehsalı 1,2 milyon barilə qədər azaltdı. Bu, son 2 ildə ilk belə ixtisardır.
Ramazan ayında İraqda hücumlar 22% artıb.
Bugün Putin Rusiyanın enerji təchizatçısı kimi etibarlılığını Avropa Birliyi diplomatları ilə müzakirə edəcək.
Sumqayıt dünyanın ən çox çirklənmiş şəhərlərindən biridir. Amerikanın Blacksmith Institute xeyriyyə fondu belə deyir. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdə dalğanı dəyişməyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
OPEC gündəli istehsalı 1,2 milyon barelə qədər azaldı. Bu, son 2 ildə ilk belə ixtisardır. Qərar bir neçə saat əvvəl OPEC-in Dohada keçirilən toplantısında verilib. Neft ixrac edən ölkələrin təşkilatı ümid eləyir ki, bu qərar neftin dünya bazarındakı qiymətini sürətlə enməyə qoymayacaq. Xam neftin qiyməti yaydan bəri 25% aşağı düşüb, dünən neftin bir bareli 58 dollara satılıb. İyulda qiymət 78 dollara qalxmışdı.
İran nüvə ambisiyalarına nə çəkməsə, o buna görə cavab verməli olacaq. İsrailin baş naziri Ehud Olmert belə deyib. Olmert İranın nüvə proqramının hərbi yolla qarşısının alınmasını xüsusi vurğulamayıb, amma bildirib ki, İranlılar belə inatkarlığın nəticəsindən qorxmalıdırlar.
İraqdakı gərgin vəziyyət davam edir. Dünən Mosulda 6 nəfər intiharçı bombaçı özünü Amerika əskərlərinin yanında partladıb, 20 nəfər ölüb. Kərkükdə 8 nəfər, Bağdadın Gür bazarlarından birində 10 nəfər ölüb. Xeyli yaralı var. Bundan da oktyabrda İraqda həlak olan Amerika əskərlərinin sayı 71-ə çatıb.
Ramazan ayında İraqda hücumlar 22% artıb. ABŞ komandanı deyir ki, zorakılığın qarşısını almaq üçün cəhdlərin nəticəsi olmayıb. İndi Amerika İraq hökuməti ilə təhlükəsizlik tədbirlərinin istiqamətini necə dəyişməyi müzakirə edir. Bu arada keçmiş İraq diktatoru Səddam Hüseynin məhkəməsi də 10 gün təxirə salınıb. Bu qərar onunla birlikdə həbs olunanlara da, şiələrə qarşı soyqırımda ittiham olunan 6 nəfərə də aiddir.
Əfqanistanda da partlayış olub, intiharçı bombaçı hərbi maşın karvanını partlatmaq istəyib, 3 nəfər ölüb. Onlardan ikisi uşaqdır, biri Britaniya əskəri. Başqa bir Britaniya əskəri partlayışda ölüb. Əfqanistanın qərbindəki partlayışda bir polis əlak olub, 4-ü yaralanıb. Əfqanistandakı partlayışlar NATO baş katibinin bəyanatından sonra artıb, baş katib demişdi ki, Əfqanistana əlavə hərbi qüvvə göndərmək lazımdır.
Ukraynada bizim Ukrayna blokundan olan 4 nazir dünən istifa verib. Onları iyunda koalisyon hökumət qurulanda bizim Ukrayna partiyası təqdim eləmişdi. Bizim Ukrayna blokunun rəhbəri Roman Besmirtni nazirlərin istifasını belə izah edib.
Məlum olanda ki, antikriz adlanan bu koalisiyanın üzvləri milli birlik bəyannaməsinə əməl etməyə hazırlaşmırlar və cəfəng iqtisadi sistemə keçirlər, biz partiyanın bütün üzvləri qərara gəldilər ki, istifaya çıxsınlar.
Bizim Ukrayna blokunun rəhbəri Roman Besmirtni belə deyib.
Şimali Koreya ikinci nüvə sınağını keçirsə, vəziyyət daha da ciddiləşəcək. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice və onun Cənubi Koreyalı həmkarı Ban Ki-moon belə deyiblər. Rice Şimali Koreyanı altı tərəfli danışıqlara qayıtmağa çağırıb.
Birləşmiş Ştatlar razılaşır ki, Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi nəticə etibarilə Koreya yarımadasının nüvəsizləşdirilməsinə yönəlib və bu da o deməkdir ki, Şimali Koreya öz öhdəliklərinə əməl etməli və altı tərəfli danışıqlara qayıtmalıdır.
Condoleezza Rice.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putin Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri ilə görüşəcək. Mövzu Rusiyanın enerji təchizatçısı kimi etibarlılığı olacaq. Tərəflər Rusiyanın qaz sənayesinin xarici sərmayəçilərə açılmasını da müzakirə edəcəklər. Avropa Birliyi ölkələrinin qazı olan tələbatının yarısını Rusiya ödür. Demokratik islahatlar da yaddan çıxmayacaq. Avropa Birliyinin diplomatları deyirlər ki, onlar Putinlə jurnalist Anna Politkovskaya'nın qətlini də müzakirə edəcəklər. Politkovskaya Kremlin Çeçenistandakı siyasətini tənqid edirdi.
Qazaxıstan ATƏT sədrliyi eləmək istəyirsə, siyasi islahatlar aparmalıdır. Bunu isə Avropa Birliyinin komissarı Benito Ferrero Waldner deyib. Onun sözlərinə görə Qazaxıstan media və seçkilərlə bağlı qanunları və institutları təkmilləşdirməlidir.
Daşkənddə təyyarə qəzası olub, 15 nəfər ölüb. Hava şəraiti qəfildən dəyişib deyə An-2 sərnişin təyyarəsi enməyə cəhd göstərib. Ölənlərdən 13-ü əskərdir, ikisi ekipaj üzvü.
Bakıda son bir ildə xüsusi ağır cinayətlərin sayı 24% artıb. Rəsmi məlumatlara görə bu ilin 9 ayında paytaxtda 700-ə yaxın xüsusilə ağır növ cinayət törədilib. Amma qəsdən adam öldürmə cinayətlərin sayı keçən ilə nisbətən azalıb.
İctimai televiziyanın keçən ay efirə verdiyi siyasi xəbərlərin yarısından çoxu 52% bir tərəfli olub. Televiziya balansı pozub. Nəcəf Nəcəfov fondunun ictimai televiziyanın bağlı apardığı monitorinqin nəticələrinə görə ictimai televiziya keçən ay sosial əhəmiyyətli xəbərlərdə nisbətən neytrallığı gözləyib. Monitorinqin nəticələrinə görə sentyabrda ictimai televiziyanın efir vaxtı artıb, inkişaf dinamikası müşahidə olunub telekanalda. Təhlil qrupunun rəhbəri Səddədin Sultan deyir ki, keçən sentyabrla müqayisədə neytral verilişlərin sayı 8% artıb. İctimai televiziyanın özü monitorinqlə razıdır, amma faiz dərəcələrinin mübahisəli olduğunu deyir.
Sumqayıt dünyanın ən çox çirklənmiş şəhərlərindən biridir. Bunu Amerikanın Blacksmith Institute Xeyriyyə Fondu da deyir, dünyanın ən çox çirklənmiş yerləri adlı hesabatında fond Sumqayıtın da adına çəkir. Hesabatda deyilir ki, Sumqayıtın təbiəti üzvü çirkləndiricilər neft və ağır metal sənayesi ilə körlanıb.
Xəbərlərin qısa icmalı bu qədər, dalğanı dəyişməyin, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətərə axıra qədər qulaq assaz, bunlar da işləyəcəksiniz.
Avropa Şurası narazıdır ki, Azərbaycanda mitinglərlə bağlı qanunun təkmilləşdirilməsi yubanır.
Moskvada minlərlə Azərbaycanın işlədiyi bazar bağlanacaq.
Bakıda ikibana, gül düzmək sənətinin ustadı master klaslar keçib.
UEFA kubukundakı son oyunlar Türkiyə komandaları üçün düşərli olmadı.
Və bu səhərə olan qəzetlərdən xəbər tutacaqsınız. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Mətbuatla bağlı iki beynəlxalq qurum Azərbaycanda müxalifət jurnalistlərinə təzyiqlərin artmasından narahatdır. Dünya Qəzetlər Assosiasiyası və Dünya Redaktorlar Forumu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə müraciət edib və mətbuatı təzyiqlərə son qoyulmasına çağırıblar. Azərbaycan rəsmiləri belə ittihamlarla razılaşmırlar.
Amma Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən Avropa Şurasının məruzəçisi Andres Herkel narazıdır. O, Azadlıq Radiosuna məxsusi müsahibəsində həm də ondan gəlilənib ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun təkmilləşməsi yubanır. Ətraflı Arifə Kazımova danışacaq.
Azərbaycan hökuməti ilə Avropa Şurasının Venesiya komissiyası arasında sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunla bağlı danışıqlar çox uzanır. Əslində, bu cür müzakirələr belə çox çəkməməlidir. Bunu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib.
The object of discussion with Venice Commission, it's not
Venesiya komissiyası ilə danışıqlarda əsas məsələ hələ qəbul olunmayıb. Mən bu danışıqların çox çəkməsindən narahatam. Əslində, qanuna edilməli olan əlavə və dəyişikliklər çox sadədir.
Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dair müzakirələrin əsasən hansı detallar üzrə getdiyi açıqlanmasa da, beynəlxalq qurumlar bu qanunda aksiyaların yeri və vaxtına dair məhdudiyyətlərin aradan götürülməsini istəyir. Sərbəst toplaşma azadlığına hörmət qoyulması Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycana dair bu ilin iyununda qəbul elədiyi qətnamədə irəli sürülən tövsiyələrdən biri idi. Digər tövsiyələr seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi, seçki saxtakarlıqlarının araşdırılması, media pluralizminə hörmət qoyulması ilə bağlı idi. Aşpanın Azərbaycana dair qətnamələrinin necə yerinə yetirilməsini öyrənmək üçün həm məruzəçilər Andres Herkel və Tony Lloyd oktyabrın 29-unda Bakıya gələcəklər. Həm məruzəçilərin Azərbaycana dair hazırlayacaqları hesabat gələn ilin aprelində Aşpanın yaz sessiyasında müzakirəyə çıxarılacaq. Andres Herkel deyir ki, Azərbaycanın öhdəlikləri ilə bağlı müsbət məqamlar da var. Məsələn, ədliyyə sahəsində bəzi işlər görülür. Düzdür, bu işlərin keyfiyyəti başqa məsələdir. Andres Herkelə görə Azərbaycanla bağlı narahatlıq doğuran bir məsələ media azadlığına dair son məlumatlardır.
Hallardan biri, məsələn, Sakit Zahidovla bağlıdır. Biz ona qarşı çox qəribə görünən ittihamlara aydınlıq gətirilməsini istəyirik. Başqa bir məsələ isə diffamasiyadır.
Cənab Herkel bildirir ki, diffamasiya, böhtana görə cəza Avropa siyasi mədəniyyətinə istiqamət götürmüş ölkələrin çoxunda cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulmur.
Arifə Kazımovanın söhbəti. Avropa Rusiyada da jurnalistlərə təzyiqlərdən narazıdır, həm də başqa insan haqlarının pozulmasından. Amma Avropa ölkələri Rusiyaya necə davranmaq məsələsində hələ ki yekdil rəyə gələ bilmirlər. Bu barədə birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Rusiyada da jurnalistlər öldürülür, özəl biznes nümayəndələri həbs olunur, amma Avropa ölkələri belə hallara necə münasibət bildirmək məsələsində adətən vahid bir mövqeyə gələ bilmirlər. Bunun səbəbi isə bəzi Avropa ölkələrinin Rusiya qazından asılı olmasıdır. Bayaq da qeyd elədiyimiz kimi Avropa ölkələrinin qaza olan tələbatının təqribən 50%-ını Rusiya ödəyir. Rusiyadakı vəziyyətə göz yummaq ittihamı ilə indiyə qədər daha çox Almaniya üzləşirdi. Amma deyəsən Almaniyanın yeni kansleri vəziyyəti dəyişmək istəyir. Gerisini Rövşən Rahiboldan eşitək.
Avropa diplomatlarının sözlərinə görə təhqiqatçı jurnalist Anna Politkovskayanın qətli və Moskva ilə Tbilisi arasındakı gərginliklə əlaqədar Rusiya münasibətdə birliyin daxilində daha da artan fikir ayrılıqlarını Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Avropa Birliyinin yüksək səviyyədə nahar ziyafətində sadəcə istismar edə bilər. Polşalı təhlilçi Varşava Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun Prezidenti Eugeniusz Smolar bu fikri həmçinə müdafiə edib. Cənab Putinlə görüş bir qədər vaxtsızdır. Onunla danışmazdan əvvəl Avropa Birliyinin üzvləri enerji strategiyası, xarici siyasət və təhlükəsizlik strategiyalarında qismən də olsa bir araya gəlməli idilər. Avropa Birliyinin Rusiya üzrə birgə siyasəti uzun müddət daha çox xəyali xarakter daşıyırdı. Bu vaxta kimi Almaniya başda olmaqla ayrı-ayrı üzv ölkələr daha çox enerji məsələləri kimi öz fərdi maraqlarına uyğun şəkildə Moskva ilə münasibət qurmağa çalışırdı. Polşa və birliyin başqa ölkələri öz maraqları naminə Rusiyada insan haqlarının pozulmasına məhəl qoymamağına görə dəfələrlə Almaniyanı pisləmişlər. Belə vəziyyətdə isə Moskva birliyin üzvlərini qarşı-qarşıya qoymağa imkan qazanırdı. Təhlilçi Smoların fikrincə həmin məsələ Finlandiyada bugünkü görüş və gələn ay nəzərdə tutulan Avropa Birliyi ilə Rusiya sammiti ərəfəsində müəyyən gərginliyə səbəb olub. Lakin çərşənbə axşamı günü Lüksemburqda keçirilən görüşdə Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin Gürcüstana qarşı iqtisadi blokada və başqa cəza tədbirləri üstündə Moskvanın tənqidləri ətrafında nəhayət konsensus yarandı. Almaniyanın kansleri Angela Merkel öz sələfi olan Gerhard Schröder-dən fərqli olaraq Rusiya daha tənqidi münasibət nümayiş etdirir və Moskvaya şübhə ilə yanaşan Polşa kimi üzv ölkələrin mövqelərinə daha uyğun şəkildə davranır. Bu yaxınlarda xanım Merkel Putinin Stockman yatağından qazla təchizat haqqı təklifini rədd edərək, ölkəsinin enerji ilə təchizatı sahəsində balans yaratmaq naminə Fransa ilə müqavilə imzaladı. Təhlilçilər qeyd edirlər ki, 2007-ci ildə rotasiya üsulu ilə Avropa Birliyinin prezidenti olacağı nəzərdə tutulan Almaniyanın kansleri Avropa Birliyinin birgə maraqlarına xüsusi diqqət yetirdiyini nümayiş etdirir və birliyin Moskvaya münasibətdə birgə mövqedən çıxış etməsinə böyük əhəmiyyət verir.
Avropa ölkələri Rusiyada insan haqlarının pozulmasına niyə ziddiyyətli münasibət göstərirlər? Bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışdı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi növbə mətbuat icmalına çatdı.
Prezident Ramazan bayramında əf fərmanı imzalaya bilər. İlham Əliyev özünə yeni hərbi komanda yaradır və başqa mövzularda yazır. Bugün çıxan qəzetlər Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, ATƏT-in Minsk qrupu 3 vasitəçi, deməli ATƏT-in Minsk qrupunu 3 vasitəçi, üçü də erməni dostu belə bir formada xarakterizə edir.
Qəzet yazır ki, bu həmsədrlərdən, Minsk qrupunun həmsədrlərindən heç bir Azərbaycana obyektiv yanaşa bilməz. Əvvəla ona görə ki, qəzetin yazdığına görə hər üçü xristiyan ölkəsidir. Başqa səbəblər də var. Qəzet yazır ki, Fransada erməni lobbisinin güclü olduğu hamıya məlumdur. Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı yeganə müttəfiqinin Ermənistan olduğu da bəllidir. O ki, qaldı Amerikaya. Qəzet yazır ki, Amerikaya həm işğalçı Ermənistana, həm də torpaqları işğal olunan Azərbaycana eyni cür yanaşır. Bunun da özü elə Ermənistanın dəstəklənməsidir.
Bakı xəbərsə yazır ki, İlham Əliyev özünə yeni hərbi komanda yaradır. Prezident yanında Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Baş İnspeksiya İdarəsinin yaradılması nəzərdə tutulub. Həmin idarə yaradılandan sonra indi Müdafiə Nazirliyinə tabi olan hərbi qüvvələrin bu idarəyə, deməli, keçirməsi nəzərdə tutulur. Ali Baş Komandan yanında yaradılan bu idarə bütün silahlı qüvvələrə nəzarət eləyə biləcək. Yəni müdafiə müdafiə, daxili işlər, Milli Təhlükəsizlik, Ədliyyə Nazirliyinin tabeliyində olan və başqa silahlı qüvvələrə bu idarə nəzarət edəcək. Bütün bunlar isə onu deməyə əsas verir ki, İlham Əliyev özünə yeni hərbi komanda yaratmaq barədə qərara gəlib və silahlı qüvvələrdə dəyişikliklərin başlamasına rəvac verib. Bakı xəbər yazır ki, yeni hərbi komandasında İlham Əliyevin indiki güc strukturlarından olan rəhbərlərin bir neçəsi təmsil olunmayacaq.
Şərq qəzeti isə yazır ki, Ramazan bayramı münasibəti ilə prezident əf fərmanı imzalaya bilər. Bunu prezident yanında əf komissiyasının üzvü millət vəkili Azay Quliyev Şərq qəzetinə deyib. Onun sözlərinə görə komissiyanın iclasları davam edir, müraciətlərə baxılır. Müraciətlərə baxılması bitəndən sonra sənədlər prezidentə təqdim olunacaq.
Ramazan bayramında əf fərmanından başqa, deməli, bugün çıxan qəzetlərdə mövzu 525-ci qəzet bundan sonra 7 rəhli söhbət adlı, deməli, layihə təqdim edəcək. Bu layihənin bugünkü qonağı, bu şənbə qonağı, daha doğrusu bugün bu cümə qonağı İlmar Məmməsiyarovdur. İlmar Məmməsiyarov deyib ki, düşünürəm, Minsk qrupunun həmsədrlərinin də dediyi kimi məsələnin həllini danışıqlar yolunda axtarmaq lazımdır. Buna baxmayaraq ərazi bütövlüyü müzakirə mövzusu ola bilməyəz. Biz bu prinsipdən dönməyəcəyik.
Bunlar bu səhər olan qəzetlərdən seçmələr idi. Bu səhər xəbər ətəri sizə biz çatdırırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səcadə.
OPEC gündəli istehsalı 1,2 milyon barelə qədər azaltdı. Bu, son 2 ildə ilk belə ixtisardır.
Ramazan ayında İraqda hücumlar 22% artıb.
Bugün Putin Rusiyanın enerji təchizatçısı kimi etibarlılığını Avropa Birliyi diplomatları ilə müzakirə edəcək.
Sumqayıt dünyanın ən çox çirklənmiş şəhərlərindən biri. Amerikanın Blacksmith Institute Xeyriyyə Fondu belə deyir. Bunlar bugünün baş xəbərləridir. Dalğanı dəyişməyin, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun verilişlərini internetdə də dinləmək olar. İnternet ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunun həmçinin xəbərlərini siz öz e-mail ünvanınızda ala bilərsiniz. Bundan ötürü saytımızdakı abunə bölməsinə daxil olub sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verməklə Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün ala bilərsiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bakı və güllər. Bunlar bir-birini tamamlayan anlayışlar. Təkcə Azərbaycanda yox, onun sərhədlərindən kənarda da Bakı bir gülçülük mərkəzi kimi tanınır, amma gülü əkmə bir sənətdirsə, onu düzmək bir ayrı sənətdir.
Bu sənətin vətəni isə Yaponiyadır. İkebana, gülə həyat vermək sənəti. Bu günlər bu sənətin sənətkarı Bakıdadır. Həmin qonaqla, Bakıya Yaponiyalı qonaqla Kəbran Dilavəli söhbət eləyib.
Müxtəlif güllərin, yarpaqların, hətta budaqların bir-birinə yaxınlaşması, bir-birini qucaqlaması, öpüşmələri çox maraqlı və isti ovqat yaradır, elə deyilmi? Yəqin çox adam təbiətdə olan ayrı-ayrı çiçəkləri, bir budağın kiçik hissələrini ya da bir ağac yarpağını birləşdirib, öz fantaziyasına uyğun nəsə yaratmaq, ayrı olanları bir yerdə görmək istəyir. Yaponiyada bu sənəti çox sevirlər və buna ikebana, gül düzümü sənəti deyirlər. Bu sənətin ustalarından biri Kiyotoka Kobayashi oktyabrın 19-unda Yaponiyadan Bakıya gəlib tələbələr, incəsənəti sevənlər, bu sənətin gözəlliyinə yaxın olan bütün adamlar üçün ustad dərsi keçdi. 3 saat vaxtını ayırdı. 3 saat ərzində 12 ikebana hazırladım. Kiyotaka Kobayashi deyir ki, Yaponiyada 500 ildir bu sənət öyrənilir və hər dəfə də yeni sirləri açıb təkmilləşir. Dəyişməyən insan amil idi. Çünki...
İkebana hazırlayanda bura öz qəlbini qoyursan. Güllər canlıdır. Mən elə gəlir ki, onlar insanlardır. Hər gülün, hər çiçəyin qəlbi xasiyyəti var.
Cənab Kobayashi deyir ki, ayrı-ayrı çiçəkləri birləşdirmək istəyəndə onların xasiyyətini nəzərə almaq lazımdır. Yoxsa necə ki, xasiyyətləri uyğun olmayan insanlar bir yerdə ola bilməzlər, çiçəklər, yarpaqlar da elədir. Ayrı olsalar birləşə bilməzlər. Tamlıq onların uyğunluqlarındadır. Onu dinləyənlər də ikebananın insanlığının təsirini düşmüşdülər.
İki bana sənəti həyata əks etdirir özündə. İncəliyi ifadə edən bir sənət növdür. Orada özündən eləmirdi, budaqları qoymurdu. Onun hamısının öz dərəcəsi var.
İndi ki, bir çox mədəniyyətlə tanış olmuşsun. İki banın hər iki tam belə aydın şəkildə tanış olmamışsın. Mən ilk dəfə tanış oldum. Gözəl təəssüratlar.
Baxmayaraq ki, iki banı onlarda 500 ildir ki, bu mədəniyyət var. Amma görün necə avangard iki banılar yaradıblar. Bax, mənim üçün bu avangard daha maraqlıdır.
Yumşaqlıq var, havalı duyulur.
Kiyotaki Kabayashi deyir ki, o Bakıda yeni ideya da tapdım. Göyrəngli bəzək gülündən, qırmızı çöl çiçəyindən, yaşıl yarpaqlardan Azərbaycan bayrağının iki banasını hazırladım. Yeni işini başqa ölkələrdə sərgiləyəcəyini də dedim. Bir də dedi ki, görsə ki, Bakıda bu sənətə maraq var, öyrənmək istəyənlər onu çağırır, yenə gələcək.
Bakıda ustad dərsi keçən iki banaçı haqqında Kəbiran Dilavərli danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizi ANS ŞM 102 FM dalğasında dinləyin. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
İkinci Dünya Müharibəsində itkin düşən Cahangir Balayevi hazırda Bakıda yaşayan onun oğul axtarır.
İndi İstanbulun özündə yaşayır, əyalətlərində yaşayır, harada yaşayır, dəqiq bilmirəm. Ola bilsin ki, o familiyasında dəyişsin, Türk familiyası gözsün.
Diasporada növbəti narazılıq. Bu dəfə Kanada Azərbaycanlıları Asosiasiyaları Federasiyasında.
İnsanların hamısına fikri olur ki, burada heç bir problem yoxdur. Amma hər zaman bu cür işlərdən öz şəxsi niyyətləri üçün, şəxsi ambisiyalar üçün istifadə edən insanlar çıxacaqdır.
Qurultayda federasiyanın üzvü olan yalnız iki təşkilat iştirak etdi. Qurultay keçirilməndən sonra prezident seçildi. Yerdə qalan dörd təşkilat bunu qeyri-qanuni hesab elədi.
Amerikada ilk Azərbaycan məktəbi açıldı.
Dəhşətə gəldim ki, bizim xalq dilini, dinini, ənənəsini itirəcək. Çünki bura gələn xalqların hamı çalışır ki, ingilis dili öyrənsin.
Ukraynalı və Azərbaycanlı Ziyalılar Assambleyası Ukraynada Azərbaycanı təbliğ eləyir.
Bu işlər elmi konferansların keçirilməsi, tarix, dil, ədəbiyyat, etnografiya, siyasət, iqtisadiyyat mövzularında elmi tədqiqatların aparılmasıdır.
Samirə Faiqqızının hazırladığı Qlobus verilişinə 9 dəqiqədən sonra elə bu dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz. Qlobus verilişi xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan bəhs edir. Moskvada yaşayan Azərbaycanlılar isə iş yerlərini itirə bilərlər. Bu barədə birazdan.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Moskvada Azərbaycanlı biznesmenə məxsus bazar bağlanacaq. Telman İsmailovun Çirkizov bazarı Moskvanın ən böyük bazarıdır və burada həm də Azərbaycandan olan minlərlə miqrant ticarətlə məşğuldur. Moskvanın istehlak bazarı və xidmətləri departamentinin rəhbəri Vladimir Malışkov deyib ki, Çirkizov bazarı gələn bağlanacaq. Yerində müasir yaşayış kompleksləri tikiləcək. Bunu Rusiya mətbuatı yazır.
Vladimir Malışkov onu da deyib ki, Moskva hökuməti son bir neçə ildə 125 bazarı bağlayıb və bu iş davam etdiriləcək. Moskva hökuməti bazarlarda antisanitariyadan narazıdır. Hətta Moskva hökuməti bildirir ki, bəzi bazarlarda ticarətçilərin böyük hissəsi ilə bazarda yaşayır. Bir neçə gün əvvəl isə Çirkizov bazarında yanğın da olmuşdu. Maraqlıdır ki, Moskvanın ən böyük bazarının bağlanması qərarı həm də Rusiya prezidenti Vladimir Putinin göstərişindən sonra bazarlarda qayda-qanun yaratmaq və qanunsuz miqrantlarla ciddi mübarizə aparmaq barədə göstərişindən sonraya təsadüf eləyib.
Üçün bəs işçilər barədə nəsə bir məlumat var idi?
Hələ ki, işçilərə başqa bir yerdə hansısa bir ticarət köşkləri ayrılıb-ayrılmayacağı barədə heç bir məlumat verilmir.
Azərbaycan şirkətləri isə gələndən Gürcüstana sərmayə yatırmağa başlayacaqlar. İqtisadiyyat xəbərlərini Mari Çingizoğlu'dan eşitdik.
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 2007-ci ilin yanvarından Gürcüstan ərazisində fəaliyyətə başlayacaq. Azadlıq radiosuna bu barədə məlumat bankın mətbuat xidmətindən verilib. Gürcüstana ciddi investisiya qoymaq fikrində olan Azərbaycan Bankı bu ölkənin iqtisadiyyatı və bank sektorunun inkişafı üçün kreditlərin verilməsinə başlayacaq. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti də yaxın vaxtlarda Gürcüstanda yanacaq doldurma stansiyaları açmağı planlaşdırır. İndiyə qədər Azərsu Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti 112 minə yaxın su sayğacı quraşdırıb ki, bunun da 100 mini paytaxt Bakının payına düşür. Azərsu sayğacılarının quraşdırılması prosesini Cəlalın sonuna da başa çatdırmaq öhdəsinə götürüb. Proses əsasən dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına həyata keçirilir. İndi də valyuta məzənələri barədə. Milli Bankın məlumatlarına görə oktyabrın 19-da 1 dollar yeni manatla 87 qəpik, köhnə pulla 4368 manat, 1 avro 1 manat 9 qəpik və ya 5478 manat, 1 rus rublu isə 3 qəpik və ya 162 manat olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini Maris Çingizoğlu'dan eşitdik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
UEFA kubokundakı son oyunlar Türkiye komandaları için düşerli olmadı. Növbə idman haberlerine gelip çatdı. İdman haberlerini yine Röşen çatdıracak. Röşen, dünənki oyunlarda nəsə bir sürpriz oldu mu maraqlı?
Yox, heç bir sürpriz olmadı. Belki de Türkiye komandalarının İngiltere klublarının uduzmasını gözlənilməz saymaq olar. Beşiktaş öz meydanında Tottenham'a 0-2 məğlub oldu. Fenerbahçe isə minimal hesabla Newcastle'a uduzdu. Başqa oyunların nəticələri Osasuna Herenven 0-0, Wisla Blackburn 1-2, Basel Feyenoord 1-1, Sparta Espanyol 0-2, Panathinaikos Hapoel 2-0, Rapid PSG 0-0, Eintracht Palermo 1-2, Alkmaar Braga 3-0, Livorno Rangers 2-3, Maccabi Oser 3-1, Brugge Leverkusen 1-1, Odense Parma 1-2, Lüberec Sevilla 0-0 və Austria Zulte Varigem 1-4. UEFA Azərbaycan yığmasının kapitanı Aslan Kərimovla bağlı şikayəti noyabrın 9-da baxacaq. Aslan Kərimovdan Belçika komandası şikayət edib, söhbət bu komandaların Avropa Çempionatının seçmə mərhələsindəki oyununda baş verən insidentdən gedir. Belçikalılar iddia edirlər ki, Dembele ilə dalaşan və dolasıyla onun meydandan qovulmasına səbəb olan Aslan Kərimov cəzalandırılmalıdır. İndi UEFA mübahisəli məsələnin bütün detallarını araşdıracaq. Azərbaycanın boks yığması Dünya Kuboku yarışlarında Kuballara 0-11 hesabı ilə uduzub və finala çıxmaq şansını itirib. Finalda Kuballarla Ruslar qarşılaşacaq. Azərbaycan boksçuları isə 3-cü yerin sahibi kimi bürünc medal qazanıblar. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığmasının Moskvada Kuba millisi ilə yoldaşlıq oyunu keçirmək istəyi baş tutmayıb. Oktyabrın son günü Yaponiyada start götürəcək dünya çempionatına hazırlaşan Azərbaycan komandası Moskvanın CSKA klubu ilə qarşılaşıb və 3-1 hesabı ilə qələbə qazanıb. Zinedine Zidane bundan sonra televiziyada aparıcılıq eləyəcək. Dünya çempionatından sonra futbolçu kariyerası ilə vidalaşan Zidane Fransanın Kanal Plus telekanalı ilə əməkdaşlıq eləyəcək. Zidane deyib ki, həmin kanalı yaxşı tanıdığına görə seçib və indi yenə də futbola yaxın olacaq. İdman xəbərləri haqqında bu qədər.
Zidane da deyəsən Maradona yolu ilə gedir, keçib aparıcılığa. Çox sağ ol Rəşən. Sonda bu saat olan hava proqnozunu bir də xatırlayaq. Sinoptiklər bugün Bakıya yenə dəyişkən bulutlu hava vəd edirlər. Əsasən yağmursuz keçəcək bugün paytaxtda deməli hava. Cənub küləyi əsəcək 17-19 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, amma şimal və cənub rayonlarında qısa müddətli yağışlar gözlənilir. Temperatur 18-23 dərəcə, dağlarda isə 11-16 dərəcə olacaq.
Ümumiyyətlə, bu qarşıdakı günlərdə Bakıda Abşeron yarımadasında hava ürək damar xəstələri üçün düşərli olacaq. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosu deyir ki, oktyabrın 22-sinə qədər Abşeron yarımadasında yüksək təzyiq sahəsinin təzyiqi altında olacaq yarımada. Güclü xəzri küləyindən sonra yüksək atmosfer təzyiqi müşahidə olunacaq. Hava kifayət qədər oksigenlə zənginləşəcək və atmosferi çirkləndirən maddələrdən təmizlənəcək. Bu isə ürək damar xəstəliyi olan adamlara müsbət təsir.
Bakıda nə qədər desən park var, çıxıb bir ürək dolusu, gəzmək olar, bir ciğər dolusu nəfəs almaq olar.
Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq görək bu saatın son xəbərləri hansılardır.
OPEC gündəli istehsalı 1,2 milyon barelə qədər azaltdı. Bu, son 2 ildə ilk belə ixtisardır.
Ramazan ayında İraqda hücumlar 22% artıb.
Bugün Putin Rusiyanın enerji təchizatçısı kimi etibarlılığını Avropa Birliyi diplomatları ilə müzakirə edəcək.
Sumqayıt dünyanın ən çox çirklənmiş şəhərlərindən biridir. Amerikanın Blacksmith Institute Xeyriyyə Fondu belə deyir.
Bu, bugünü olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldi, amma bizdən ayrılmıyor.
Azadlıq Radiosunun verilişləri düz 2 dəqiqədən sonra Globus verilişindən davam edəcək. Globus xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan bəhs edir.
Bu yarım saatdə isə sizlə biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov.
İlviyyə Sədzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, həm də diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda İkinci Dünya Müharibəsində itkin düşən Cahangir Balayevi hazırda Bakıda yaşayan onun oğul axtarır.
İndi İstanbulun özündə yaşayır, əyalətlərində yaşayır, harada yaşayır, dəqiq bilmirəm. Ola bilsin ki, o familiyasında dəyişsin, Türk familiyası gözsün.
Diasporada növbəti narazılıq. Bu dəfə Kanada Azərbaycanlıları Asosiasiyaları Federasiyasında.
Standartın hamısına fikir olur ki, burada heç bir problem yoxdur. Amma hər zaman bu cür işlərdən öz şəxsi niyyətləri üçün, şəxsi ambisiyalar üçün istifadə edən insanlar çıxacaqdır.
Qurultayda federasiyanın üzvü olan yalnız iki təşkilat iştirak etdi. Qurultay keçirilməndən sonra prezident seçildi. Yerdə qalan dörd təşkilat bunu qeyri-qanuni hesab elədi.
Amerikada ilk Azərbaycan məktəbi açıldı.
Dəhşətə gəldim ki, bizim xalq dilini, dinini, ənənəsini itirəcək. Çünki bura gələn xalqların tam çalışır ki, ingilis dili öyrənsin.
Ukraynalı və Azərbaycanlı ziyalılar assambleyası Ukraynada Azərbaycanı təbliğ eləyir.
Bu işlər elmi konfransların keçirilməsi, tarix, dil, ədəbiyyat, etnografiya, siyasət, iqtisadiyyat mövzularında elmi tədqiqatların aparılmasıdır.
Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Ötən həftə radiomuza Bakıda yaşayan Əli Niyaz Babayev müraciət eləyib. Əli Niyaz Babayev atasını axtarır. Onun atası Cahangir Balayev 1914-cü ildə Lənkəran rayonunda anadan olub. 1939-cu ildə orduya çağırılıb, İkinci Dünya Müharibəsində Rusiyanın Xarkov şəhəri yaxınlığında 1942-ci ildə itkin düşüb. Əli Niyaz Babayev deyir ki, indi atası Türkiyədə yaşayır və bu məlumat faşizm üzərində qələbənin 60 illiyi münasibəti ilə tərtib olunub. Azərbaycan Respublikasından İkinci Dünya Müharibəsində həlak olan və itkin düşənlərin siyahısı kitabında 253-cü səhifədə yazılıb. Əli Niyaz Babayev deyir ki, atasını heç vaxt görməyib.
Axırıncı dəvə 95-ci ildə Azadlıq Radiosunda çıxış eləyib Türkiyədən ki, mən doğmalarımı, əzizlərimi axtarıram. Onu eşidib bizim həmkəndimiz, kəndimizdə Rəcəb adlı bir kişi eşidib, qulaq asıb ona, gəldi bizə xəbər verdi. Çox təəssüf ki, onun adresini götürə bilməyib. Həmin adam da indi rəhmətə gedib o Rəcəb.
Bəs Türkiyənin hansısa təşkilatlarına müraciət edirsiniz mi?
Yox, heç yana müraciət eləməmişəm. Burada Bakıda Türkiyənin səfirliyinə ərizə vermişəm. Onlar da yazıblar zada İstanbulun merinə. İstanbul meri də onun əlamətləri məndən istəyiblər. Mən də onu internet ilə vermişəm onlara. Oğlum verib, Kərim.
Bəs onunla o vaxt orduda olan əskərlərlə ya da döyüşlər də iştirak edən başqa hərbçilərlə onlarla hansı əlaqədə olmuşsunuzmu ya da onlarla hansı
xəbər almaq? Bir-biri ilə əlaqədə olmuşam bu ilin may ayında. O burada Neftçala rayonunda yaşayır. O onunla demək Adriyatik denizinin sahilinde orada onları mindiripler gemilere. İki parti olup biri gidip Çeriz İran körfezi, Fars körfeziyle getiripler. Bu bir hissesinde gemilerle getiripler Çeriz Dardanil boğazı. Dardanil boğazından gelende o şeride durup gemiler İstanbul yakınlığında bunları Türkiyeliler davet ediblər ki nece bir plendi, esirdi. Bu da gidip İstanbul'a. İndi İstanbul'un özünde yaşayır, eyaletlerinde yaşayır, harda yaşayır, dəqiq bilmirəm. Ola bilsin ki o familiyasını da değişsin, Türk familiyası götürsün. Türk vatandaşlığını götürürsə, indi bir nəfər yoldaş da gedib Türkiyəyə, Türkdür o, həmin burada işləyir. Ona da əlamətlərin koordinatları vermişik, o dedi, eğer familiyasını değişibsə onu çətin taparıq. Gərək o özü ya onun indi orada evlənibsə o qohumlarından zadından biri səsi çıxar da. Ya da ki gərək arxı baxdıraq. Burada bu il Qələbə bayramında yenə o kitab ki var. Bu kitab bıraxıblar Qələbənin 60 illiyi ilə əlaqədar. O kitabda yazılıb ki bu adam Türkiyədə yaşayır. Çağdaş qəzetlərin verdiyi xəbərə görə Türkiyədə yaşayır. O bizim bu çoxdanın məlumatıdır. İndi eğer o 14-cü ildəndir. İndi o salamat isə onun 92 yaşı var.
Bu ikinci dünya müharibəsində itkin düşən Cahangir Balayevin oğlu Əliniyaz Babayevdir. Əgər Cahangir Balayev haqqında hansısa məlumatınız varsa, bunu Əliniyaz Babayevə ya da radiomuzun redaksiyasına çatdırmağınızı xahiş edirik. Əliniyaz Babayevin ev telefonu 564-68-60, mobil telefonu 850-221-86-02, yaşadığı ünvan Bakı şəhəri Rizvan Teymurov küçəsi 63, mənzil 97. Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun nömrəsi 493-73-75, mənim Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Globus proqramıdır. Oktyabrın 15-də Kanada Azərbaycanlıları Asosiasiyaları Federasiyasının qurultayı keçirildi, amma qurultaydan narazı olanlar da oldu. Federasiyanın prezidenti Əkbər Məcidov yenə də federasiyanın sədri seçildi. Əkbər Məcidov deyir ki, narazılığa heç bir əsas yoxdur.
Bu ayın 15-də federasiyamızın qurultayı keçirildi, illik qurultayı keçirildi. Bu qurultayda federasiyamıza təmsil olunan cəmiyyətlərdən 5-i, yəni 7 cəmiyyətdən 5-i qatıldı. Müzakirələr olundu, hesabat verildi. Mən hesabat verdim federasiyam 1 illik, 1 il ərzində gördüyü işlərlə bağlı. Bu Qarabağ məsələsi ilə bağlı, Xocalı məsələsi soyqırımla bağlı, 31 soyqırımla bağlı bizim həm açıqçılarımız yayınlandı və dünyanın bir çox təşkilatlarına göndərildi. Kanadadakı, Amerikadakı millət vəkillərinə göndərildi. Sonra Amerika Kanadadakı erməni səfirliyin qarşısında, Kanada parlamentinin qarşısında, UNESCO-nun Kanadadakı binasının qarşısında böyük bir mitinglə keçirildi bu məsələlə bağlı. Sonra biz bilirsiniz ki, yaxınlarda biz bir məktəb açdıq federasiyanın ərzində. Sonra digər ölkə diaspora təşkilatlarının federasiyamızın arasında yaxşı münasibətlər var, yaxşı əlaqələr var. Və bu və bu kimi görülən işlərin hesabatını verdik və xalqımız tərəfindən, buradakı icmamız tərəfindən gözəl qarşılandı. Və bu toplantıda, bu qurultayda da federasiyamızın üzvləri, federasiyada təmsil olunan dərnəklərimizin üzvləri, aparıcı üzvləri və ora gələn cəmatımız da mən müəyyən səbəblərə görə müəyyən vaxtım olmaması üçün bu işdən istifa etmək istədim və bunu gündəmə gətirdim. Lakin xalqımız bu işi mənə etimad elədi və səs çoxluğu demeyim, 7 il ora gələnlərin 7 il səsi ilə də 3 illik ərzində federasiyanın rəhbərliyini, federasiyanın prezidentliyi və başqanlıq vəzifəsini mənə həval etdilər.
Əkbər bəy, bəzi medialarda, bəzi agentliklərdə deyilir ki, bu Kanada Azərbaycanlılar Asosiasiyalarının federasiyasının qurultayında nəsə narazılıq oldu, bəzi diaspora nümayəndələri bu qurultayı legitim saymırlar. Bu nə söhbətlərdir?
Bilirsiniz, bu şeylər hər zaman təbiidir. Məncə və məncə deyil, buradakı xalqımızın, Kanadadakı icmamızın aşağı-yuxarı %99 və bəlkə də %100 demin, %100-ə yaxın deyək ki, insanların hamısının fikri odur ki, burada heç bir problem yoxdur. Amma hər zaman bu cür işlərdən öz şəxsi niyyətləri üçün, şəxsi ambisiyalar üçün istifadə edən insanlar çıxacaqdır, çıxıb da, gördün hələ bunlar olacaqdır. Və indi bu adamların dediklərinin nə olduğunu sadəcə mən deyil, heç kim başa düşəmir. Burada bu adamların sayısı da 5 barmağın əlini sayısını keçməyəcək qədər az bir insan. Bu məsələlərə hansı niyyətləsə, hansı məqsədləsə mani olmağa çalışır. Amma bunlar hamısı ötəri şeylərdir. Biz yola çıxdıq, Allahın izniyle bu yolda da devam edeceğiz.
Ama narazılıq ne üstündədir, konkret problem yani?
O, bu narazılıq elen insanların bir kere ikisinin federasiyanın uzaqdan ve yaxından əlaqası yoxdur ki, o adamların federasiyanın bu hükümetinin qeydiyyətində olan, yani Kanada hükümetinin bu federasiyayla bağlı nazirliğin qeydiyyətində olan siyasi de var. O narazılıq elen insanların ikisinin adı orada yoxdur. Yani dolaşının uzaqdan ve yaxından bu insanların federasiyanın heç bir əlaqası yoxdur.
Qurultaydan narazı qalanlardan biri Hamilton şəhərindən Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyasının rəhbəri İlham Axundovdur. Narazılığın səbəbləri barədə o Globusa bunları danışdı.
Əsas narazılıq nədən ibarətdir? Biz 2005-ci ildə 6 cəmiyyətin təsisçiliyi ilə bu federasiya yarandı. Və sonra doğrudan da bir sıra nailiyyətlər əldə elədik. İndi keçən həftə bu 6 cəmiyyətdən yalnız ikisi bir araya gəlib və federasiyaya daxil olmayan daha 3 cəmiyyətlə birlikdə bir toplantı keçiriblər. O toplantını elan eləmişdilər ki, əvvəl bu illik toplantı olacaq, amma orada yenə federasiyanın nizamnaməsinin müəyyən maddəsi pozuldu, çünki illik toplantılar adətən idarə heyəti tərəfindən çağırılmalıdır. Bu 30 gün əvvəl elan olunmaqla çağırılmalıdır. Amma təəssüf ki, bu iclas, bu elan verildi, elandan bir həftə sonra həmin iclas oldu və sonra illik toplantı qurultaya çevrildi və qurultayda deməli federasiyanın üzvü olan yalnız 2 təşkilat iştirak etdi və bu 2 təşkilatın iştirak elədiyi qurultay keçirilənindən sonra prezident seçildi. Şübhəsiz ki, yerdə qalan 4 təşkilat bunu qeyri-qanuni hesab elədi və bunu qətiyyətlə biz pislədik.
İndi bundan sonra siz nə qayıracaqsınız?
Sadəcə olaraq məsələlər təkrar gəlməlidir başlanğıca yenə. Yəni bu qeyri-qanuni bir tədbir şübhəsiz ki, legitim sayıla bilməz. Biz qayıtmalıyıq yenə əvvəlki nöqtəyə, əvvəlki nöqtədən başlamalıyıq. Yəni biz 6 təşkilat olaraq bu federasiyanı qurduq. 6 təşkilat yenidən bir araya gəlməlidir və demokratik yolla, yəni qayda qanunla bizim mövcud olan nizamnaməyə əməl edərək biz bu məsələləri həll edib yenidən qurultaya çağırmalıyıq və bütün demokratik prinsiplərə əsaslanıb bu qurultayımızı biz başa çatdırıb işimizi davam etdirməliyik.
Bu Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyasının rəhbəri İlham Axundovdur. Mövzuya qayıdacağıq. Globus proqramına qulaq asırsınız. Oktyabrın 18-də New York şəhərində ilk Azərbaycan məktəbinin açılışı oldu. Məktəbi açan Azərbaycan New York Assosiasiyasının sədri Əli Nəsibov deyir ki, bu ümumiyyətlə Birləşmiş Ştatlarda ilk Azərbaycan məktəbidir.
Mən və mənim dostlarım, biz öz xalqımızı, öz dilimizi, öz mədəniyyətimizi çox sevirik və onu qorumaq istəyirik. 99-cu ildə mən vəziyyət elə gətdi ki, mən Amerikaya köçməli oldum. Burada həmin vəziyyəti mən görəndə dəhşətə gəldim ki, bizim xalq dilini, ənənəsini itirəcək. Çünki bura gələn xalqların hamısı çalışır ki, ingilis dili öyrənsin və ailələrini də ingilis dilində danışırlar uşaqları ilə. Bu vəziyyət çox belə gərgin idi və mən həm fikirdə olan mənlə, dostlarımla bu məsələni qaldırdım və xahiş elədim ki, gəlin kömək edin. Mənim bu işdə təcrübəm var. Bir dənə Azərbaycan məktəbi açaq, Bazar günü məktəbi. Və bizim burada yaşayan xalq öz uşağına qoymasın ki, bizim dili, mədəniyyətimiz, ənənəmizsin və tanısınlar Azərbaycan hardadır, öz doğma vətənləri.
Bəs orada Azərbaycanlılar bir yerə yığışanda nə dildə danışırlar aralarında?
Ata-anaları əksəriyyəti əlbəttə Azərbaycan dili bilir. Yığışanlar da ki, yaşlı adamlardır. Onlar öz dillərində danışır. Amma uşaqlar isə heç bilmir Azərbaycan dili. Əksəriyyəti demək olar ki, 70% heç bilmir.
Amma evdə Azərbaycan dilində danışırlar.
Evdə danışmırlar. Çünki vəziyyət elə yerdədir ki, bura gələn xalqın əksəriyyəti ingilis dili bilmir. Məcburdurlar uşaqları ilə bərabər ingilis dili öyrənsin. O cümlədə də mən. Evdə də çalışırdıq ki, mənim uşaqlarım dili tez götürdü. Axı biz Sovet vaxtında əsas respublikalarda Alman dili öyrədirdilər. İkinci dil Alman diliydi. Biz Alman dili keçmişik, Alman dilini bilirdik. Amma ki, burada ingilis dilindən başqa dil işləmir. Burada elə həm də mənim uşaqlarım da gəlirdi ki, çalışırdı ki, mən heç olmasa onlarla axşamlar bir kəlmə ingiliscə danışım ki, mənim də dilim uyğun gəlsin burada bu həyata. Sonra burada başqa millətləri görəndə ki, onlar nə cür öz dillərini qoruyub saxlayır, məsələ, yahudilər. Onlar öz dillərində məktəb açırlar, öz dillərində kolej açırlar. Dillərini saxlayırlar, mədəniyyətini qoruyurlar. Biz də bu fikirdə də götürdük ki, biz də bunu eləməliyik. Mənim burada çoxlu türk dostlarım var. Bunlarla söhbət eləyəndə bunlar dedi ki, bunların burada böyük məktəbi var. Getdik, mənə apardılar onun direktorla tanış elədilər. O da mənə söz verdi ki, mən kömək eləyəcəm, sənə yer verəcəm pulsuz. Gəlin, açaq, biz də sizə kömək eləyək. Çox sağ olsunlar, türk qardaşlarımız bizə, onlar da kömək elədi. Onların məktəbində bir otaq ayırdılar bizə. İndi dünən, bugün gedib o otağı düzəldirik. Azərbaycan bayrağını asırıq, Türkiyənin bayrağını, Amerikanın, Azərbaycanın xəritəsini, Azərbaycanın qəhrəmanları hansılar ki, Qarabağda məhv olublar, onların şəkilləri və Azərbaycan miniatürləri düzəcəyik o sinifdə.
Əli bəy, bu məktəbdə yalnız Azərbaycandan köçən Azərbaycanlıların uşaqları, yoxsa İran Azərbaycanlıları da oxuyacaq?
Hələlik ki, New Yorkda biz İran Azərbaycanlılarını çox az görürük. Onlar əksər gələndə vaxtı ilə, 30 il bundan qabaq, imkan tapıblar, biraz iş, ya, özlərinə iş düzəldiblər. Onlar yaxşı yaşayırlar şəhərin kənarında. Bir ki, ailədə olmuşuq, dəvət eləmişik, onlar da gələcək. Gələcəklər, onlar bizlə əlaqə saxlayırlar, bizim əsasən Noruz bayramı keçirəndə gəlirlər, başqa tədbirlərimizə az gəlirlər. Çünki onlar özlərinin diasporası var, əmək məktəbləri zadı yoxdur. Ona görə ki, onlar nəsə gələndə özlərini başqa cür hiss edirlər. Onlar hələ bizə təklif eləməyiblər ki, uşaqlarını gətirəcəklər. Yəni, biz onlardan hamısına elan vermişik, məktub yazmışıq, göndərmişik ki, bax, məktəb açılır.
Bu, Amerikada ilk dəfədir ki, Azərbaycan məktəbi açılır, yoxsa başqa şəhərlərdə artıq var belə bir məktəblər?
Bəli, yoxdur. Heç bir yerdə yoxdur mənim eşitdiyimə görə. Dərnəklər var, məsələn, musiqi dərnəyi var. O da, demək olar ki, ev şəraitindədir. Evdə, məsələn, iki bacı, atası musiqidir, onu mən bilirəm. Bu iki bacını bacılar adlı ansambl yaradıb, iki bacı oxuyur Azərbaycan musiqası. Əmək məktəb yoxdur. Demək olar ki, Amerikada birinci Azərbaycan məktəbi olacaq ki, bax, New Yorkda.
Bu, Azərbaycan-New York Asosiasiyasının sədri Əli Nəsibovdur. Azərbaycan-New York Asosiasiyası bu ilin əvvəlində yaranıb.
Yanvar ayında biz yığışmışıq, Kırım Tatarlarının evinə bir neçə Azərbaycanlılar hansı ki, birbirini tanıyır. Toplaşmışıq, bir 60-a yaxın adam orada bu cəmiyyəti yaratmış.
Sizin ofisiniz var?
Ofisimiz yoxdur, bax, mənim evimdir. Dostların evidir. İndi yığışanda da ki, yenə deyirəm, türklər bizə kömək. Onların burada türk evi var. Böyük yığıncaqlarımız olanda gedir, xahiş edir onlardan. Yenə deyirəm, bizim səfirlik bizi onlara təqdim edib. Onlar bizə yer verir, orada biz yığışırıq. Amma belə kiçik 5-3 nəfər olanda bir evdə toplaşırıq, proqrama yaradırıq, düzəldirik, fikir mübahisə aparırıq.
Bu, Azərbaycan-New York Asosiasiyasının sədri Əli Nəsibovdur. İndi isə qonaqlarımızla söhbətlərə fasilə verək və xaricdə yaşayan Azərbaycanlı Qarmon Çalan Rəhman Əsəddullanın ifasında küçələrə su səpmişəm mahnısını dinləyək.
Thank you.
Rəhman Əsədullahın ifasında küçələrə su səpmişəm mahnısına qulaq astınız. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramı da növbəti sujetimiz Ukraynadandır. Həm söhbətim isə Lvov şəhərindən Ukraynalı və Azərbaycanlı Ziyalılar Assambleyasının sədri Lvov Dövlət Universitetinin professoru Fərhad Turanlıdır. 2005-ci ildə Ukraynada Ukraynalı və Azərbaycanlı Ziyalılar Assambleyası yarandı. Bu təşkilatın məqsədi Ukraynada Azərbaycanı təbliğ eləməkdir. Assambleyanın sədri Fərhad Turanlı.
Mən Ukraynadan 79-cu ildən Ukraynada yaşayıram.
Yəqin ki, instituk tarandan sonra elə orada da qaldınız.
Bəli, burada instituk tarandım. Tırkarpatiya Universitetini İvano-Frankivsk şəhərində. Ondan sonra təhsili davam etdim. Yəni, burada həm ictimai, həm elmi, pedagoji fəaliyyət göstərəcəm.
Haradasa, 27 il orada yaşayırsınız, amma Azərbaycan dilində çox təmiz danışırsınız.
Mən Azərbaycan dilini nəyim ki, biz Azərbaycan dilini burada tədris edirik. Mən Kiyev Dövlət Universitetində 2001-ci ildə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası açıldı. Azərbaycanın Ukraynadakı təhsilinin köməyi vasitəsilə. Yəni ilk dəfə burada belə bir ən məşhur universitetlərdən birində Azərbaycan dili və ixtisası açıldı. Azərbaycan dilini də tədris edirəm. Azərbaycan dilinin mədəniyyətini, tarixini tədris edirik.
Bəs kimlər oxuyur bu ixtisas üzrə siz dediyiniz?
Ukraynalılar oxuyur, əsas etibarilə Ukraynalılar oxuyur və Azərbaycanlılar uşaqlar da vardır. Burada dünyaya gəlmiş Azərbaycanlı uşaqlar, Ukrayna vətəndaşları olan uşaqlar da var. Ukrayna dilində dərslər tədris olunur, Azərbaycan dilində də indi 5-ci kursda, 4-cü, 5-ci kurslarda artıq Azərbaycan dilində də tədris olunur.
Bəs Fərhad bəy, bu cəmiyyət, Ukraynalı və Azərbaycanlı Ziyalılar Assambleyası bu bir diaspora cəmiyyətidir, yoxsa sırf elm adamlarını birləşdirən bir qurum?
Amirə xanım, biz 1989-cu ildən etibarən milli mədəni cəmiyyətlər quraraq fəaliyyət göstəririk. Ukraynalı və Azərbaycanlı Ziyalılar Assambleyası 2005-ci ilin mart ayının 13-də quruldu. Təhsis konferansı keçirildi və quruldu. Bu, Assambleyanın fəaliyyəti demokratik qanunlara, Ukrayna və beynəlxalq hüquq qaydalarına əsaslanaraq hər iki xalqın mədəniyyətinin öyrənilməsi və təbliğindən ibarətdir. Bu işlər elmi konferansların keçirilməsi, tarix, dil, ədəbiyyat, etnografiya, siyasət, iqtisadiyyat mövzularında elmi tədqiqatların aparılmasıdır əsas etibarilə. Və son tədbirlərdən biri bu ilin sentyabr ayının 29-da Azərbaycan-Ukraynadakı səfir Cənab Tələt Əliyevin iştirakı ilə Franko adına Lvov Dövlət Universitetində 19-20-ci əsrlərdə Ukrayna və Azərbaycan arasında mədəni münasibətlər mövzusunda beynəlxalq elmi konferans keçirdik. Və bu konferans 1927-1941-ci illərdə bu universitetdə türkçə, ərəbcə, farsça dərs demiş Azərbaycanlı professor Məhəmməd Ağabəyzadənin ad gününün 140 illiyinə həsr olunmuşdur. Demək olar ki, Profesor Ağabeyzadənin adını biz Ukraynada əbədiləşdirdik. Məlumdur ki, bir müddət Profesor Ağabeyzadə Fransada Sorbon Universitetində pedagoji elmi fəaliyyət göstərib 1920-1927-ci illərdə və onun həyat yoldaşı Güllü xanım orada dəfn olunub və çox yaxşı olardı. Hətta mən müraciət etmək istəyirəm sizin radio vasitəsilə Fransada yaşayan soydaşlarımıza. Onun Fransa həyatı haqqında bir tədqiqat işi aparsınlar.
Fərhad bəy, sizin bu qurumunuz ümumiyyətlə Ukrayna üzrə fəaliyyət göstərir, yoxsa bu Lvovda, yalnız Lvovda?
Deyil, Ukrayna üzrə. Mərkəz bizim bu qurum Kiyevdədir, yəni mərkəz Kiyevdədir. Bu Ukraynalı və Azərbaycanlı əsas etibarilə alimlərdən ibarətdir. Məşhur alimlərdən, yəni dünya şöhrətli alimlərdən, ümumi sənət xadimlərindən və fəaliyyətimiz əsas söylədiyim kimi əsas elmi məli fəaliyyət göstərmək. Hər iki xalqın, hər iki mədəniyyətinin, tarixinin dərindən araşdırılması, öyrənilməsi və təbliğ olunması.
Ukraynada Azərbaycan ziyalıları, alimləri, yəni hansı sahədə ad çıxartmış belə Azərbaycan alimləri çoxdurmu?
Vardır, əlbəttə kifayət qədər Azərbaycanlı alimlər vardır. Müxtəlif elm sahələrində, riyaziyyat, fizika, texniki elmlər sahəsində də bizim məşhur alimlərimiz vardır. Məsələn, Profesor Abdulzadə, Profesor Quliyev, sonra Profesor Xarkov şəhərində məşhur alim Profesor Eldar Zəliyev fəaliyyət göstərir. Ondan sonra məşhur memarımız Nazim Mirzaoğlu İvan Afransiyev şəhərində fəaliyyət göstərir və çox ictimai işlərdə çox vacib onun işləri vardır. Biz daha çox vacib odur ki, biz Ukraynalılarla birlikdə, yəni alimləri ilə birlikdə iş görürük. Konfransı, demək ki, biz Lvov Universitetinin rektoruna müraciət etdik. O cümlədən orada şərqşünaslıq kafedrası vardır. Həmən o şərqşünaslıq kafedrasında Profesor Ağabeyzadə o vaxt işləyib, yəni 1927-41-ci illərdə və türkologiya elminin təhsilinin orada əsasını doğurub.
Fərhad bəy, belə bir fikir var ki, Rusiyada, Ukraynada, başqa keçmiş Sovet ölkələrində yaşayan Azərbaycanlılar əsasən ticarətlə məşğuldular, bazarlarda işləyirlər. Bəs, məsələn, Ukraynadakı götürək ziyalılar, alimlər, onlar bu imici dəyişə biliblərmi ya da çalışırlarmı? Yəni, Azərbaycanı başqa tərəfdən də, Azərbaycanlıları başqa tərəfdən də tanınsınlar.
Doğru deyirsiniz, amma o indi başqa cürdür. Məsələn, Ukraynalı ziyalılarının bizimlə birlikdə fəaliyyət göstərməsi onu göstərir ki, bizə deyək ki, bizim mədəniyyətimizdə qiymət verilir. Azərbaycanlıların burada mədəni fəaliyyətlərinə görə, mədəni, ictimai, elm, təhsil sahəsində göstərdikləri fəaliyyətlərinə görə daha çox qiymət verilir. Son zamanlar biz, yəni bu sahədə fəaliyyətlər göstərərək, siz dediyiniz kimi, bu mənfi fikirlər vardır, əlbəttə onları aradan qaldırılır.
Bu, Ukraynalı və Azərbaycanlı Ziyalılar Assambleyasının sədri Fərhad Turanlıdır. Və bugünkü Globusun axırıncı sujeti Londondandır. Oktyabrın 13-də Londonda yaşayan azərbaycanlı tələbələr Azərbaycan müstəqilliyinin 15 illiyi münasibəti ilə tədbir keçiriblər. Gənc Azərbaycanlılar klubunun rəhbəri Vüsal Həmsəyev.
Demək ki, gənclər əsasən burada Londonda yaşayan, təhsil alan gənclər yığışdıq bir araya. Gözəl bir tədbir oldu, həm bayramımızı keçirdik, həm də o əhəmiyyət ondan ibarət oldu ki, çox tanışlıq oldu. Yəni, hətta tanımadığımız bir sürü gənclər var idi burada, çox gözəl mövqeləri olan burada gənclər var idi ki, onlarla tanış olduq. Çox inanıram ki, bunu şey olacaq, yəni mənfəəti olacaq gələcəkdə bizə.
Yalnız bu sırf bilə azərbaycanlıların toplantısıdır, yoxsa xarici qonaqlar da dəvət olunmuşdu?
Yox, burada sadəcə sırf azərbaycanlı gənclərin toplantısıydı, yəni sadəcə azərbaycanlı gənclər və tələbələr bir araya gəlmişdi.
Siz gənclər deyirsiniz, bu Britaniyada anadan olan gənc azərbaycanlılardır, yoxsa Bakıdan gəlib artıq orada işə düzələn azərbaycanlılar?
Yox, bunlar əsasən, demək, Bakıdan gəlib burada işə dediyim, yəni həm tələbə kimi oxuyan burada gənclər var idi və həm də burada eyni zamanda çalışan azərbaycanlı gənclər var idi. Onu da qeyd edim ki, bu tədbiri də Emin adında bir gənc, yəni azərbaycanlı burada sal-hazırda Londonda gözəl bir mövqeydə çalışan bir gəncimiz təşkil eləmişdi bu tədbiri də.
Bu Londondan Vüsal Həmzəyevdi. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qız apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrinizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51. Bakıdakı nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.com